В следващите минути ще се разровим в старите книги, за да открием непознати факти за създаването на първия български популярен роман – Подигото на Иван Вазов. Когато патриарха на българската литература посещава София през 1880 година, той намира младата столица за дрипава, кална и сиромашка. Тогава автора пише стихотворението, което започва с думите: «Щастлив съм и ази, прост провинциал, че мога да тъпча столичната кал. Смръдът с чест да дишам и прахът да лапам и сред булеварда в локвите да цапам». Въпреки това неприятно първо впечатление, Иван Вазов прекарва повече от 30 години от своя живот в София. Той заживява в града през 1889, след повече от едногодишно емигрантство в Одеса, поради започналите гонения на русофили у нас, от страна на министър-председателя Стефан Стамболов. По-късно Вазов описва престоя си в Русия така: «Одеса с всичките й хубости ми беше мрачна. Безделието ми тежеше. Скуката се увеличаваше. България. България исках сега, но България беше далеко. Кога ще се върна там?» А в предговора на петото издание на Подигото от 1920 ще допълни: «Много скръб, много мъки изпитвах там по изгубеното отечество. Умът ми, сърцето ми, душата ми постоянно летяха към него. Но ето, дойде ми вдъхновението да напиша този роман и аз задишах пак въздуха на България. Хиляди спомени оживяха, хиляди картини, ярки и хубави, плениха моя умствен поглед. Картини от бурния живот на отечеството през априлското въстание». Изпълнен от носталгия към родината и вдъхновен от клетниците на Виктор Юго, народният поет създава първата част от романа Подигото. Всъщност, името на творбата е избрано след гласуване в тесен кръг. «Аз имах не едно, а десетина имена, между друго и Кървава заря. Един ден го написах в Одеса на едно листче и предложих на приятели да си изберат кое харесват. Всички харесваха най-първото – Подигото. Него взех и аз». След като Иван Вазов получава уверение от Стефан Стамболов, че няма да бъде преследван, писателят отново стъпва на родна земя. Това се случва в началото на 1889. Вместо предишния си дом, Пловдив, Вазов заживява в града, в който се намира и голяма част от неговото семейство – столицата София. Творецът бързо става част от столичния интелектуален елит. Участва активно в литературните сбирки в дома на Михалаки Георгиев, в близост до днешния площад Гарибалди. Именно там се случва срещата на Иван Вазов с бъдещия му приятел и биограф, професор доктор Иван Шишманов. По това време последният оглавява отделение към Министерството на просвещението и отговаря за неговия нов печатен орган – сборник за народни умотворения, наука и книжнина. След кратко уговаряне, Иван Вазов се съгласява да започне да публикува своя роман именно на страниците на изданието, редактирано от Шишманов, като първа част излиза още през 1889. Срещу своя труд, авторът получава голямо възнаграждение, което в този момент е особено нужно. По това време семейството на писателя живее в малка къща, разположена в двора на Конака, на починалия вече софийски богаташ Тодораки Пешов. Местоположението на този дом съвпада с днешния булевард Витоша номер 6. Най-малкият брат на Иван Вазов, Борис, разказва за този период в спомените си. Какво споделя той, ще научите след малко. В днешното издание на Софийски разкази говорим за написването и издаването на първия популярен български роман – Подигото и връзката му с София. Стигнахме до столичния булевард Витоша номер 6, където Вазов дописва романа си. Ето какво разказва най-малкият му брат Борис. Особено страдаше от очебол, когато трябваше да завърши Подигото. Тогава живеехме в една полусрутена къща на улица Витушка. Мама успя да нареди къщата и да създаде някои удобства за брата ми, за да може той да се занимава. За жалост, страдаше от очебол и не можеше да пише, нито да чете. Челото му беше постоянно превързано с компрес. Първата част от романа беше вече дадена под печат в сборник за народни умотворения, издаван от Министерството на народното просвещение. За да ускори завършването на романа, брат ми ме накара да пиша под негова диктовка. Дълго време той ми диктува. Тогава бях ученик в пети клас на гимназията и умеех да пиша доста правилно. Останало ми е впечатление за силната памет на брата ми, когато се касаеше да добави, поправи или съобрази с нещо в текста, без да може да прочете той сам страниците. Той ми посочваше с голяма точност на кое място трябва да се нанесат поправките. По онова време, брат ми почти не излизаше от къщи, защото ръкописът трябваше да се даде скоро и брат ми беше постоянно зает с довършването му. Във време на отдих ме караше да му свири на цигулка. През 1890 година, втора и трета част на романа Подигото излизат отново в сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Този факт може да изненада мнозина. Творбата излиза за пръв път като самостоятелно издание в края на 1893 година в поредицата за международна литература Heinemann's International Library на английски език. Българските читатели имат възможността да се здобият с издание на собствения си език едва през следващата година. Човекът, на когото дължим това постижение, е копривщинският книжар и издател Тодор Чипев. През 1891 той наема от чеха Йоан Панах павилиона в градската градина, гдето се продава през лятото сладолед срещу 20 лева на месец и отваря, може би, първата вестникарска будка в София. За него поетът Кирил Христов казва: «Аз не го чувствах като търговец. От вида му и бавните му приказки лъхаше страхопочитание към книгите и писателите». Наоколо и тогава имаше редица пейки, заети обикновено от ученици и студенти, които, като българи, вечно се препираха все по-големи въпроси. Това бяха главно купувачите на Чипев. Видеха ли новоизлязла книга, те тутък си обсаждаха книжарницата. Едни да я разгледат, а по-малко да я купят. Ето какво казва Тодор Чипев за Иван Вазов. «Севтосах се с него, издадох му два романа, повести и разкази. После го попитах, защо си играе и печата романа си Подигото на части в сборника за народни умотворения. Да вземем, че да го издадем в отделна книга. Той възприе това, но изказа съмнение. Скъпо щяло да излезе. Още повече, ако ще плащам и на художниците. Все големи. Антон Митов, чеха Мърквичка и другия чужденец Обербауер. Аз се съгласих на всичко. И наистина, хонорарът и изобщо харчът беше тлъстичък. Поиска ми по 200 лева на кола при 33 коли. Правете му сметката. Е, дарва ги все от сърце, без пазарлък». Договорът между двамата е подписан на 11 април 1894 година, а самото издание излиза на бял свят няколко месеца по-късно. От първите страници научаваме няколко подробности. Утвърдено е под заглавието, което виждаме и във втората книга на сборника. А именно, из живота на българите в предвечерието на освобождението. Романът е разделен на три части, а в него са поместени 25 илюстрации, изработени от Пютровски, Обербауер, Митов и Мърквичка. Изданието е второ, тъй като за първо се счита публикуването в сборника на Министерството на народното просвещение. След песен ще научите повече за илюстрациите в романа. Легендите на София, рубриката Софийски разкази. Аз съм Виктор Топалов, а днес говорим за романа Подигото. Участието на художници в илюстрирането на романа е истинска новост в родното творчество. Любопитно е да отбележим, че всяка картина е нарисувана под зоркия поглед на Иван Вазов. За целта, артисти от трупата Сълза и смях са преоблечени в дрехи от епохата и са заснети в желаните пози от фотографа Иван Карастоянов в неговото ателие на улица Граф Игнатиев номер 16. Подробности разказва един от актьорите, Иван Попов, който позира за образа на Бори Мечката и няколко други герои. «Ха, тук е станала голяма грешка, господин Карастоянов. Бори Мечката не може да остане тъй. Той трябваше да бъде с широко отворена уста и да представлява момента, когато силно се провиква. Хора, бре, ще пукне топчето, майка му стара, та да не се оплашат жените и дечурлигата. Драги Попов, трябва да се облечете и гримирате наново в ролята на Боримечката. Трябва да се поправи грешката». Въпреки обясненията на художниците Мърквичка и Митов, че това не е необходимо, защото при ретуширането на снимката те ще отворят устата на Боримечката според желанието му, Вазов настоявал: «Не, не, няма да бъде. Вместо с пушка, той е с овчарска тояга. Вижте, вижте, господин Митов». «Е, да, да. Тук имате право, господин Вазов. Устата можем да отворим, но ръцете неудобно ще бъде да ги разтворим и да им дадем нова форма. Хайде, хайде, Попов, то се е видяло, че ще става нова снимка». Като стана дума за илюстрации, нека погледнем към някои герои в романа. Много от образите са вдъхновени от лични познати на Иван Вазов. Събитията в творбата се развиват в градчето Бяла черква, което е българският превод на турското наименование на родния град на писателя – Акчеклисе – Сопот. Първият образ, когато авторът ни запознава, е чорбаджи Марко, който гологлав, пухалат, вечеряше с челята си на двора. Негов прототип е самият баща на автора, Минчо Вазов, който обидва в Сопот още през 1877 година в навечерието на освобождението. Автор на илюстрацията, която въвежда читателя в духа на романа, е немецът Йосиф Обербауер. Главният герой, Бойчо Огнянов, е вдъхновен от образите на Васил Левски и Стоян Зимов, а прототип на неговия лик е братът на писателя, Михаил Вазов, който е убит по грешка по време на преврата срещу княз Александър I от 1886 година. Автор на илюстрацията на Бойчо Огнянов са Антон Митов и Антони Пиотровски. Прототипът на неговата любима Рада Госпожина е Мария Бочева, българова, която избордира знамето на купривченските въстаници заедно с Евлампия Векилова. Нейната илюстрация е създадена от Антон Митов и Иван Мърквичка, а като модел е ползвана актрисата Екатерина Златарева. Романът се превръща в голям успех. Не можем да кажем същото за неговото продължение «Нова земя» от 1896. След разочарованието, което Иван Вазов изпитва от реакцията на публиката, той за кратко обмисля да се откаже от писателската професия и даже става министър на просвещението. Не след дълго обаче се завръща към перото. В своята книга «И те са хора» Иван Богданов споделя любопитна история, свързана с най-прочутия български роман. Главният герой е Александър Вазов, син на генерал Георги Вазов и племенник на народния поет. Беше през пролетта на 1919 година. Довършвах последния клас в гимназията. Като вратар на единствения по това време футболен тим в столицата, бях гордостта на класа. Английски военни кораби патрулираха тогава из Черно море. Тежък крайцер бе пуснал котва във Варненското пристанище. Моряците пожелали да се състезават с най-силния български тим и варненци не посмели да излязат на среща им. Една телеграма от Варна хвърли в тревога софийските футболисти. Нямаше как, трябваше да се замине за Варна и да се спасява положението. Директорът на гимназията дал съгласието си на капитана на тима, но самият аз се колебаех. Плашеше ме домашното упражнение по литература. Темата върху подигото. Последната проверка преди матурата, а учителят Велико Юрданов беше строг, неумолим човек. Чичо ми Иван Вазов ме видя замислен, почти отчаян. Запитаме за причината. И докато аз още се обяснявах, в кабинета му влезе професор Иван Шишманов. Трябва да отиде във Варна, за да се пребори с английските моряци, а няма кой да му развие темата по литература. Каква е темата? Полюбопитства Шишманов. Върху подигото. Така ли? Дяволито забеляза Шишманов. Тогава аз се отеглям. И той посочи мълком с глава към Вазов, а гръмкият му смях се разнесе из тихия кабинет. Лицето на поета остана няколко мига неподвижно и непроницаемо. Слушай, каза ми след малко той, ти замини, аз ще се опитам. Велико Йорданов наистина е строг, но дано успея. Ще помага и професорът. Пак ти там сетне ще си го преработиш в духа на учебника. Как продължава споменът на Александър Вазов, ще научите след музикалната пауза. На финал на Легендите на София, рубриката Софийски разкази, ще довършим спомена на Александър Вазов за романа Подигото, написан от неговия чичо Иван Вазов. Изминаха няколко блаженни дни, аз все разказвах и разказвах. Слушатели никога не ми липсваха. На седмия ден учителя по литература раздаде тетрадките, върху текста на моята нямаше нито една бележка, нито една чертичка. Само отдолу в ярко червено се мъдреше «Слаб». Бях поразен, но събрах сили и догоних учителя по коридора. Той се извърна и ме изгледа недружелюбно. Очите му студено проблеснаха през стъклата на пенснето. Козията му брадица застрашително штръкна срещу мен. Няма ли тук някаква грешка? Слаб за така добре развита тема. Грешка? Добре развита тема? И като побутна припряно колосалните си ръкавели, учителят се приближи, хвана инквизиторски едно копче на куртката ми и лекичко ме притегли към себе си. Видях изплашеното си лице върху едно от стъклата на пенснето. Да пишеш приумици, да не се съобразиш с нищо в материала, тъй както е изложен в учебника по литература, да не се съобразиш и с моя учебник по стилистика, с моя учебник, спечелил конкурс, одобрен и препоръчан в окръжното министерство. Но господин Йорданов, никакво но. Да пишеш, че в образа на Бойчо Огнянов са въплатени черти не от един, а от много герои. Кой ти каза това? Кой ти е казал над тебе? Копчето почна да пръщи между пръстите му. Че Рада Госпожина, че Колчо Слепия, че Чурбаджи Марко, кой? Не слушах. Коридорът се завъртя отпреде ми. Не забелязах кога учителя се отдалечил, кога съм излязъл на улицата. Само в ушите ми продължаваше да бучи зловещия глас. Кой, кой, кой? Влязох в кабинета на Чичо си, разбит, смазан. В полумрака народният поет беседваше тихо с професор Шишманов. Е, Сашо, запитаме Вазов, като ме видя. Хареса ли се съчинението на Велико Йорданов? Мълком подадох тетрадката. Двамата се погледнаха със сериозни лица. Сетне. Изведнъж прикнаха да се смеят. Смяха се дълго до сълзи. За голямо мое очудване, на срока по български литература, както винаги, имах пак 6. Чичо ми не отвори повече дума за този случай. А като ме видеше професор Иван Шишманов, дяволито се усмихваше. Все ми се струваше, че той се е срещал с учителя, защото, щом ме зърнеше, Велико Йорданов ме поглеждаше гузно, а козията му брадица застрашително штръкваше срещу ми. Сетне той започна да се прави, че не ме забелязва, докато накрая съвсем престана да ме поздравява. Наистина неприятна работа. Да пишеш двойка на Иван Вазов за подигото. Предговора на петото издание на романа завършва със следните думи от автора. О, видения! Как ослаждате душата ми! О, съдбоносни дни! Какви трепети пробуждахте в нея! Аз забравих мъките на изгнанието. Аз бях честит, къпейки се във вълните на скъпите и незабравими спомени. Те ме въодушевяваха, те ми дароха нов полет и нова младост на музата ми. И от бедната стаечка, в отстранената одеска улица, книгата ми обиколи цяла България. Мина границите и профърча из Европа. И аз благославям сега това изгнание. София, 19 октомври 1920 година, Иван Вазов. И така, уважаеми слушатели, приключва днешното издание на рубриката «Софийски разкази», съвместна продукция на Бухемска София и Радио София. А вие не променяйте честотата, защото след новините на Българското национално радио, легендите на София продължават с Елена Пъневска.